რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაკაცნობთ. საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს მიხეილ ჯანელიძემ და საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯო დონელიმ. განიხილეს თანამშრომლობის პერსპექტივები თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სენატორს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მძიმე ჰუმანიტარულ ვითარებაზე მიეწოდა ინფორმაცია. სენატორმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდამჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის ისტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. მოხარულები ვართ, რომ მინისტრთან შეხვედრა შედგა. საქართველოს და შეერთებული შტატები კარგი მეგობრები არიან, თუმცა მეგობრობის კიდევ უფრო გაღრმავება გვინდა. დღეს ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება შეერთებული შტატები გახდეს საქართველოს პარტნიორი სხვადასხვა მიმართულებით, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯო დონელი. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შევადა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებს. ეს გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტსაბჭომ გუშინდოს ხდომაზე მიიღო კენჭისყრა 31 დღის წინააღმდეგ დასრულდა. ცესკოს პირველადი მონაცემებით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას საპარლამენტო არჩევნებში ხმათა 27.12% აქვს, ამასთან 51 ოლქიდან, სადაც მეორე ტური უნდა ჩატარდეს. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 47 ოლქში იღებს მონაწილეობას. ცესკო განმარტავს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული არჩევნების შედეგების პროცენტული მაჩვენებლის ჯამი, რატომ აჭარბებს 100%. როგორც ცესკოს განცხადებაში ანათქვამე, პროცენტული მაჩვენებლების მიასეთის სისუსტით გამოქვეყნება ემსახურება მხოლოდ შედეგების მარტივ აღქმას. 500-ზე მეტი საჩივარია შესული. საოლქო კომისიებში არჩევნებთან დაკავშირებით საჩივრები 73 ოლქშია წარდგენილი. როგორც ცესკოში განმარტავენ, არ არის გამორიცხული, საჩივრების რიცხვი შეიცვალოს მას შემდეგ, რაც ოლქების მიერ მონაცემები დაზუსტდება და დამუშავდება. საჩივრების განხილვის პროცესი უკვე მიმდინარეობს. ცესკოში ამ ეტაპზე ვერ საუბრობენ, რამდენად იმოქმედებს ეს საჩივრები საარჩევნო სუბიექტთა პროცენტულ მონაცემებზე. თავისუფალი დემოკრატების სრული შემადგენლობა დღეს საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. სავარაუდოდ სწორედ დღეს გახდება ცნობილი, თუ რა რეორგანიზაცია იგეგმება პარტიაში და ვინ მიიღო პარტიაში დარჩენის თუ წასვლის გადაწყვეტილება. ბრიფინგი პარტიის ცენტრალურ ოფისში 15 საათზეა ჩანიშნული. პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 10 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პოლიტიკიდან დროებით წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თავისუფალი დემოკრატების დატოვებას სხვა ლიდერებიც აპირებენ. ქურთისტანის მუშათა პარტიამ იკისრა პასუხისმგებლობა თურქეთის მმართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ოფიციალური წარმომადგენლის მკვლელობისთვის. განცხადება 11 ოქტომბერს გამოაქვეყნა პარტიამ, რომელიც თურქეთში აკრძალულია. დერიან აქთერთი, მმართველი პარტიის დიარბაქირის ფილიალის თავმჯდომარე, 10 ოქტომბერს მოკლეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააუქმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთში პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების დღის წესრიგის თაობაზე უთანხმოების გამო. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა 11 ოქტომბერს, რომ პუტინმა უთხრა ოლანდს მათი საუბრის დროს, რომ ზადარეს ჩავიდეს პარიზში, როცა ეს საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის მოსახერხებელი იქნება. ამდენად დაველოდებით, როდის იქნება ოლანდისთვის მოსახერხებელი დრო, თქვა პესკოვმა. პუტინის ვიზიტის გაუქმება მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ოლანდმა დაადანაშაულა სირიის არმია რუსეთის დახმარებით ალეპოს დაბომბვის კამპანიის დროს საომარი დანაშაულის ჩადენაში. ოლანდს სურდა, რომ პუტინთან შეხვედრის ერთადერთი თემა სირია ყოფილიყო. მან განაცხადა, რომ რუსეთთან დიალოგი საჭიროა, მაგრამ ის მკაცრი და გულწრფელი უნდა იყოს და დასძინა, რომ პარიზსა და მოსკოვს შორის სირიის თაობაზე სერიოზული უთანხმოება არსებობს. პუტინი ოლანდს უნდა შეხვედროდა რუსეთის ეკლესიის გახსნის გამო სტუმრობის ჩარჩოებში. პუტინი უნდა მისულიყო რუსეთის ხელოვნების გამოფენასაც. საფრანგეთი აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო მცდელობაში შეეწყვეტინებინა რუსეთისა და სირიის ავიაციის მიერ ალეპოს დაბომბვა, რასაც ასეულობით სამოქალაქო პირის სიკვდილი მოჰყვა. რუსეთმა ვეტო დაადო საფრანგეთის ინიციატივას გაეროს უშიშროების საბჭოში შეეწყვიტათ ცეცხლი სირიაში 9 ოქტომბერს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკო ერომ განაცხადა 8 ოქტომბერს, რომ პარიზი ეძებს გზებს, რათა დაიწყოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება ალეპოში რუსეთისა და სირიის ძალების ქმედების გამო.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. ორი საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა გავაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე, უფრო რომ გავაფართო ვიდრე წინა ანონსში: კონსტიტუცია და არჩევნები, კონსტიტუცია და პარლამენტი, საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს იქნება თემები ჩვენი დღევანდელი საუბრის. ასევე არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის წარმომადგენელთა მიერ უკვე გამოცხადებული ინიციატივები სავარაუდო საკონსტიტუციო ცვლილებებისა. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი ჩიფჩიური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და ჩვენს მსმენელთან, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში ეთერს დილის საუბრებით. 10 საათი და 6 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ დილის საუბრობით, რომელსაც გავუძღვებენ ინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ თემაზე კონსტიტუცია და არჩევნები, კონსტიტუცია და პარლამენტი, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობის შესახებაც ვილაპარაკებთ. დღეს ამისთვის მოვიწვიეთ გიორგი ჩიფჩიური ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვფიქრობთ, მნიშვნელოვან დროს მოგიწვიეთ იმისთვის, რომ განგვიმარტოთ ის საკითხები, თუნდაც ასე ვიტყვი, სიტყვები, რაც გვესმის ბოლო დღეებში ყველაზე აქტიურად. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად განხილვადი ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობის მოლოდინი. ის რომ მეორე ტურში ბევრის ვარაუდით და დიდი ალბათობითაც არჩევნებში გამარჯვებული პარტია მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. არ ვიცი რით დავიწყოთ, თავად არჩევნების არ სიტყვომ არა.
კი ბატონო.
მხოლოდ პოლიტიკოსებზე რომ არ ვილაპარაკოთ. უკაცრავად მიკროფონი დიახ.
კი ბატონო, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს რესპუბლიკაში არჩევნებს და რატომ არის ყოველ ჩვენგანის მნიშვნელოვანი. ვინაიდან მონარქიებში საუკუნეების განმავლობაში ხელისუფლების წყარო იყო თავად მონარქი და ადამიანი, რომელიც სამეფო ოჯახში დაიბადებოდა, ავტომატურად ხდებოდა ძალაუფლების მატარებელი. რესპუბლიკაში ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს და ეკუთვნის ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც არის უკვე 18 წელს გადაცილებული. და ეს არის არამხოლოდ უფლება, არამედ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა იმ კუთხით, რომ თითოეულმა ადამიანმა უნდა მართოს სახელმწიფო და ვინაიდან ფიზიკურად შეუძლებელია ყოველდღიურად 3 მილიონ ნახევარი ადამიანის შეკრება და გადაწყვეტილებების მიღება, ამიტომ ვირჩევ წარმომადგენლებს, რომელიც ჩვენს მაგივრად ახორციელებენ ძალაუფლებას. რატომ არის ეს წარმომადგენლების არჩევა ძალიან მნიშვნელოვანი გააზრებულად? პირველ რიგში იმიტომ, რომ 4 წლით ვაძლევთ ჩვენ ამ უფლებამოსილებას, ჩვენს ამ უფლებამოსილებას, ასევე პასუხისმგებლობას, და გვსურს, რომ ეს იყოს გარკვეულ პროგრამებზე დაფუძნებული, გარკვეულ იდეებზე, შეხედულებებზე დაფუძნებული და ყველაზე ცუდი შედეგი ყოველთვის მიიღწევა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხალხი ირჩევს პიროვნებებს და არა იდეებს და ღირებულებებს, არა მაგალითად საარჩევნო პროგრამებს და ასე შემდეგ. საქართველოში ამხრივ არ გვაქვს ეს სახარბიელო პრაქტიკა. დღესდღეობითაც საზოგადოების ძირითადი ნაწილი არჩევანს აკეთებს პიროვნებების სასარგებლოდ და არა მაგალითად მათი საარჩევნო პროგრამების, მათი იდეების და შეხედულებების სასარგებლოდ. და საბოლოოდ ვიღებთ ისეთ შემთხვევას, როდესაც 4 წლის შემდეგ უკვე აღარ მოგწონს ხოლმე ესეთი პარლამენტი და რაღაც გარკვეული ტალღა არსებობს საზოგადოებაში, რომელსაც სურს ხელისუფლების ცვლილება. Ну, ზოგჯერ დიდი ტალღა არ არის, ეს ზოგჯერ პატარა, მაგრამ მაინც ეს პრობლემა არის გააზრებული არჩევნის გაუკეთებლობის. Ну, საქართველოს ეს ბოლო არჩევნებზე, რომ ვთქვათ ორიოდე სიტყვით, თავად არჩევნების ადმინისტრირება იმ დონეზე, რომ თუ არ ჩავთვლით საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელების არაკომპეტენტურობას, რაც ძალიან ბევრმა აღნიშნა საქართველოში.
ბევრმა აღნიშნა ჩვენს ეთერშიც კი რატომღაც წელს.
დიახ, გაყალბების კუთხით მნიშვნელოვანი პრობლემები არ ყოფილა, ისე რომ ამას გარკვეული ხარვეზების გარდა რაღაც რადიკალური გავლენა მოეხდინა საარჩევნების შედეგებზე. თუმცა დღესდღეობით გამოიკვეთა, რომ მთავარი პრობლემა არის არჩევნების დროს არჩევნის გაკეთებისას მეტი დაფიქრება. და ვინაიდან ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა საზოგადოებისთვის, თითოეული ადამიანისთვის, ეს არ უნდა მოხდეს რაღაც იმწუთიერი გავლენების საფუძველზე, არ უნდა მოხდეს წინადღეებში ადამიანების მოხიბლის საფუძველზე, გარკვეული ფინანსური შეთავაზებების სანაცვლოდ და ასე შემდეგ. ეს მიუთითებს საზოგადოების მოუწიფებლობას და ეს მიუთითებს იმას, რომ დღეს ჩვენი პოლიტიკური უფლებების რეალიზებაში არ ვართ დარწმუნებულები. ანუ საზოგადოების უმეტესობა შეიძლება გონია კიდეც, რომ ხელისუფლება მას არ ეკუთვნის და ეკუთვნის მხოლოდ იმ გარკვეულ ოჯახს, ნახებს და
კი შეიძლება ბევრი შეგეკამათოთ დარწმუნებულო ჩვენ სვენელებს შორისაც.
Ну, სამწუხაროდ ესეთი
რომ რეალობა ასე არა, ასეთი არ არის.
Ну, ხელისუფლება ეკუთვნით რაღაც გარკვეულ ოჯახებს, რაღაც ტრადიციებით რო არიან მუდმივად პოლიტიკაში საქართველოში.
პოლიტიკაში, ბიზნესში, დიახ.
ბიზნესში და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ თუ ეხა კარგად ჩავხედავთ საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე მუხს იქ წერია ნათლად რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი და ამ ხელისუფლებას ახორციელებს ხალხი დემოკრატიის უშუალო ფორმების მეშვეობით. Ну, ამ შემთხვევაში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები და არჩევნები და ხალხმა აირჩია თავიანთი წარმომადგენლები. Ну, თავისთავად არჩევნების ადმინისტრირების პროცესი დაიხვეწა. Და ამ ხრივ საზოგადოება გადავიდა შემდგომ ეტაპზე. უკვე ძალიან რთულია ხოლმე რაღაც სიმაღლეზე რო ესა თუ ის მოვლენა საზოგადოებაში ის უკან დაბრუნდეს. ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ ყოველი შემდგომი არჩევნები გაუყალბებლობის თვალსაზრისით იქნება ასევე დადებითად შეფასებული და მაგრამ უკვე გამოიკვეთა შინაარსობრივი პრობლემა ამჯერად და შინაარსობრივი პრობლემა უკავშირდება ამომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოვლენებას. Ну, თავისუფალ ნებაზე შეიძლება ძალიან ბევრმა ფაქტორმა მოახდინოს გავლენა, მათ შორის ძლიერმა პოლიტიკოსებმა, მათ შორის შიშმა, დაძაბულობამ, რაღაც წვრილმანმა საჩუქარმა,
პოლიტიკურად აქტიურმა მეზობელმა და ასე
შემდეგ. პოლიტიკურად აქტიურმა მეზობელმა, რომ და ну აი არსებობს უამრავი ხერხი და დღესდღეობით საქართველოს წინასაარჩევნო გარემოს მთლად დადებითად ახლა ვერავინ ვერ შეაფასებს. Да, пирик შეიძლება ითქვას, რომ ის უარყოფითადაც იყო შეფასებული, იმიტომ რომ დავინახეთ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლება იმდენად გააქტიურდა, რომ, ну, არ ვიცი, ესა თვალშისაცემი იყო. ქუჩაშიც ასევე ამბობდნენ, რომ, ну, корпуსებში ხა ჩემ корпуში იყო შემთხვევა, როდესაც მიაკითხეს ხალხს და ასლარიან წამლების ვაუჩერს თავაზობდნენ, მაშინ როდესაც წინა 3 წლის განმავლობაში ეს არ ხდებოდა, არავის არ შეუთავაზებდა
ისე აქტიურად
გამგეობებიდან. ისე აქტიურად როგორც ახლა არჩევნების წინ ხდებოდა, შეიძლება იყოს შეთავაზებები, მაგრამ არა იმდენად როგორც ახლა არჩევნების წინ არის ხოლმე და იყო სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც საბოლოოდ გავლენას მოახდენდა არჩევნების შედეგზე. Да, ეს ასეც იყო. მაგრამ ეს თავისთავად ხელისუფლების პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება ასეც ცდილობს და ეს არ ამხოლოდ საქართველოსში არის. ეს პრობლემა არის უფრო მეტად საზოგადოების მომწიფებლობის, როდესაც ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ გაუაზრებლად, არჩევანს ვაკეთებთ თუნდაც აი მაგალითად საარჩევნო ყუთთან და ჩვენ წინასწარ არ ვიცით რა გვინდა, რა სველით და მაგალითად როგორ სახელმწიფოში, როგორ მართლ წესრიგში გსურს ცხოვრება. და როდესაც ჩვენ ეს არ ვიცით, დამჯერდ ხელისუფლება ყოველთვის იმას თავაზობს ხალხს, რაც თვითონ უნდა.
მნიშვნელოვანი ფაქტორი ალბათ არის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში, ბევრი მოქალაქის ძალიან და ესეც განაპირობებს რაღაც განწყობებს და შიშებსაც ვიტყოდი. მსვენელი არის ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ძალიან.
გამარჯობა. კი, გვესმის, გისმენ.
ვიცით, აი ცოტა მიკვირს, ვიცით, აი ეს ექსპერტები ძალიან თქვენ სტუმას აგულისხმობთ მაინც და მაინც, მაგრამ
ძალიან.
აი რა ნახევრად აი თითქოს იყო დაყავება თუ არ იყო, ვიცით, ეს სისტემა რა სხვა წავიდა სადმე ეს 4 წელი 25 წელი რაც არსებობს ეს ჩვენი საარჩევნო სისტემა სადმე გაქრა ვიღაცამ კანონების შეცვალა, დემოკრატიულები გავხდით უფრო თუ რა, ეხა ხალხს რო აბრალებენ, თქვენი სტუმარიც რო აბრალებს, ხალხს ნახდათ უნდა ეხლა რო ყოფილიყო მრავალპარტიული პარლამენტი, ეს განწყობა არსებობდა. ხოლო შემთხვევაში ყველა სხვა რეიტინგებით, მე არ ვამბობ ეხა სახელისუფლო და ნაციონალების რეიტინგით, გადიოდნენ სხვა პარტიებიც, მათ შორის ბორჯანაძე, პატრიოტთა ალიანსი, თავისუფალი დემოკრატები. მე პირდაპირ ვადანაშაულებ ამ მთავრობას, რომ მოხდა დიახაც, წინა საარჩევნო გარემოც იყო არა სამართლიანი, არა დემოკრატიული და ასევე თვითონ არჩევნების დროსაც ძალიან ბევრი რაღაცა მოხდა, აგერ როქმებია შეტანილი, არასწორად ბალანსდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირდაპირ უნდა ვთქვა, არ მოგვერიდოს რა, რომ ეს არ იყო ის არჩევნები, რაც ეკადრება ნორმალურ სახელმწიფოს. ამიტომაც მივიღეთ აი ეს გაბერილი ციფრები და ამიტომაც 5%-ზე გააჩერეს ის პატრიოტ ალიანსი, ესეც რაღაცა კაზუსია, რომ როგორ შეიძლება 5%-ზე გააჩერო და რაღაც თითქოს ვაჭრობის საგანი გახადო შემდეგ რა. სადმე სისტემა ხო არ წასულა, ხო ისე ხო ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ამიტომ ძალიან ფართოდ ნუაბრალებთ ახლა საზოგადოება, საზოგადოებას ჰქონდა ახლის მოლოდინი და ცვლილებების მოლოდინი და ვინც აშავებს კიდე ვის ხელშიც არის ეს მთელი სახელისუფლო ბერკეტები და ეს სისტემა და ვისაც შეუცვლია და რო არ ცვლიან არაფერს, აი ეს შედეგია ყველაფერი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ და რომ გაგვიზიარეთ მოსაზრება. აი ესე ხედავს ერთ-ერთი მსმენელი ჩვენი ამ ვითარებას 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. 2988-327. საზოგადოებას ჰქონდა ახლის მოლოდინი და სურვილი და ის თვლის, რომ არც თლად ასეა, რომ გაუყალბებელი იყო ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ასევე კომპეტენტური აზრის ჩამოყალიბებისთვის. მე უბრალოდ მე ვთქვი არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით, რომ გაყალბებები რა თქმა უნდა ცალკეულ უბნებზე იყო და ეს იმდენად ხშირად გაჟღერდა, რომ დღეს აღარ გავიმეორე და ამაზე არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული. უბრალოდ ისე მასიურად და იმ დონეზე, რომ ამას გამოეწვია ძალიან განსაკუთრებული მოხდი საზოგადოებაში და ეს ყოფილიყო რაღაც გადამწყვეტი ფაქტორი არჩევნების შედეგებზე, მასეთ დონეზე გაყალბება ამ არჩევნებზე ნამდვილად არ ყოფილა. აი მაგალითად თქვენ გვახსოვს ხო არჩევნები 2003-ში თუნდაც, ან
მანამდე გვახსოვს, მე მახსოვს,
როდესაც აშკარა და ხელშესახები იყო ეს გაყალბება, მთელი საქართველო ფეხზე დადგა, ხო? ანუ გადამწყვეტი ფაქტორი ამ ცალკეულ უბნებს არსებობს, რა თქმა უნდა, ბევრი ოქმე არის დაწერილი, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი არ აქვს ამას. ნუ რაც შეეხება ადმინისტრებას და საარჩევნო პროცესს, ამაზე მე მგონი ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბროთ სხვა გადაცემებში, ხომ, რომ ეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა რატო არის სახიფათო თუნდაც ხმების დაკარგვის თვალსაზრისით და სხვადასხვა ეს ტექნოლოგიები, ადმინისტრირების ტექნოლოგიები, აი წინა საარჩევნო გარემოზე რასაც საუბრობდით, ხო, თავისთავად გავლენას ახდენს თავისუფალი არჩევანის გაკეთებაზე და ეს ტექნოლოგიები არის დახვეწილი, რა თქმა უნდა, ამ ტექნოლოგიებს ის ადამიანები ადგენენ, ვინც ხელისუფლებაში არიან, ანუ ვისაც სურთ ხელისუფლებაში მოსვლა. მოკლედ ეს ცალკე ესეთ პროფესიული მიმართულებაა, საკმაოდ ისეთ კარგად შესწავლილი და ბუნებრივი, ახლა ამომრჩევლს დავეთანხმები, რომ ისინი იმას აკეთებენ, რაც თვითონ აწყობთ, ხო, რაც თვითონ უნდა, მაგრამ ამას თუ საზოგადოება ადეკვატური პასუხი არ გასცა და ბოლბოლ საზოგადოება საზოგადოებამ თუ არ გაიაზრა, რომ რაღაც პოლიტიკური ტექნოლოგიის, რაღაც მათი გარკვეული ტექნიკის მსხვერპლია და არჩევნებზე ან შიშის გამო არ უნდა გააკეთოს არჩევანი, ან რაღაც დაინტერესების, ფულადი დაინტერესების დაპირების და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება თავისით ამას, ეს აი როგორც ახსენა, ხომ, მსმენელმა, ხელისუფლება ამას თავისით არასდროს არ გააკეთებს. 30 წელი გავა და კიდევ ასე იქნება. აი 25 წელი გავიდა, არ შეცვლა სისტემა.
როგორ ფიქრობთ, აი სისტემის ცვლილებაზე რახან წავიდა ლაპარაკი? ჩვენ კიდევ გვექნება ამ თემაზე საუბარი ეთერში სულ ახლო მომავალშიც. რამინდა კითხოთ, ის არამყარი გონიათ ის პოზიცია, რაც უკვე ჩაიწერა, თუ არ ვცდები, კანონში, რომ 2020 წლიდან შეიცვლება ეს მაჟორიტარული ნაწილი.
ეგ სათუა შეიცვლება თუ არა, იმიტომ რომ ჯერ მაგაზე კომპრომისი არ ყოფილა. მაგაზე ნაციონალური მოძრაობა არ დათანხმდა. არ დაიყო შანსი იყო, რომ შეცვლილიყო კონსტიტუციური ცვლილება და 2020 წლიდან მაჟორიტარული სისტემა გაუქმებულიყო. თუმცა ამ შემთხვევაში ეგ ცვლილება ვერ განხორციელდა, არც ის ვიცით 2020 წლიდან ეს განხორციელდება თუ არა. მაგრამ მე იმას ვუყურებ, ეს ცალსახად არ უნდა იყოს ორ პარტიას შორის შეთანხმება.
გასაგებია.
და თუ გვინდა საარჩევნო სისტემის ცვლილება და თუ აი 25 წელი უკვე ამოსული გვაქვს ეს ყველაფერი, მაშინ თავიანთი ნებით ის ადამიანები, ვინც არიან ხელისუფლებაში, ამას არ შეცვლიან, იმიტომ იმათაც იციან კარგი და ცუდი უბრალოდ, რაც უფრო მისაღებია და რაც აწყობთ. ხა არავის ეჭვარ შეეპაროს, რომ კარგი ძეგლები არ აქვს აკეთხული და ასე შემდეგ. ჩვენ ვრათ იციან რა არის კარგი და ცუდი უბრალოდ, რაც არის მათთვის მისაღები და ხელსაყრელი. ელე იმას აკეთებენ და ჩვენ თუ ვიცით რა არის ჩვენთვის კარგი, მაშინ მოვთხოვოთ. და თუ მოვთხოვთ და ჩვენ ამ მოთხოვნას მე გავაფორმებთ არჩევნებზე, აუცილებლად
ამის კითხვა მინდა და მოთხოვნის და გამოხატვის, ასე ვთქვათ, პოზიციის ესე გაფორმების საშუალება არჩევნებია და რანაირად შეიძლება ეს გააკეთოთ და უშვათ იმავე არჩევნებზე.
Ну, არჩევნებზე ჩვენ პიროვნებებს არ უჩევთ, ვირჩევთ მათ პროგრამებს, ხო, საარჩევნო პროგრამებს. თუ იქნება მრავალპარტიულობა და ნუ ესეც აი როგორი სტილია, იცით, უფრო აი ეს ევროპული აზროვნება არის კოლეგიური მართლობისკენ მიდრეკილი. აი აზიური აზროვნების სტილში უფრო უნდა გამოიკვეთოს ხოლმე ერთი ლიდერი, რომელიც წაგიყვანს რაღაც ჩაგიდგება სათავეში, ბოლოს ისიც შეგინახავს, გაგამარჯვებს ასე. მოკლედ ეს მეორე აზროვნების სტილი მაინც და მაინც არ არის კარგი, იმიტომ რომ ერთი ლიდერი ჩვენ მაინც ვეწევთ ლიდერებს და გსურს რომ ერთი ადამიანი მოვიდეს, იმან შეგვინახოს ოჯახი, სახლი დაგვილაგოს და ასე შემდეგ. ძირითადად არის ესეთი განწყობა. და თუ ჩვენ თავად გავიაზრებთ ამ პასუხისმგებლობას და არ ვიქნებით მარტო ერთი და ორი პარტიის შემყურე, ხო? საარჩევნო უფლება გულისხმობს არა იმას, რომ ჩვენ ავირჩიოთ კონკრეტული ადამიანები, გულისხმობს ასევე იმას, რომ ჩვენ თავად ვიყოთ არჩეულები. და ამის კრიტერიუმები არსებობს საქართველოს კონსტიტუციაში ყოველ კონკრეტულ თანამდებობასთან მიმართებით. და თუ ჩვენ არაფერი არ მოხდება, შეგვიძლია თავად ვიყოთ არჩეული. გასაგებია, პოლიტექნოლოგიები არსებობს მანდაც, რომ ძალიან დიდი ფინანსებია საჭირო. დროის და ენერგიის ხარჯვა და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ მარტო ორი არჩევანი გვაქვს, სამი ან ოთხი არჩევანი გვაქვს და არც ერთი პარტიის პოლიტიკური პროგრამა არ მოგწონს, მაშინ შეგვიძლია ჩვენ ახლიდან რაღაც საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფები, მე მგონი, ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საკმაოდ კარგად იქნება წარმოდგენილი და მე მგონი, ძალიან დიდი შანსი ექნებათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ბევრი საზოგადოებიდან წამოსულ პოლიტიკოს კონდეს შანსი გამარჯვების. აქეთან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თავისთავად ეს პროგრამებისთვის მხარდაჭერა გულისხმობს იმას, რომ იმ 4 წელიწადში თუ პარტია არჩეულმა პარტიამ გადაუხვია თავის პროგრამას, ჩვენ გვექნება ლეგიტიმური საშუალება. მათ შორის ახლა კონსტიტუციაშიც არის ამის მექანიზმი, კონსტიტუციონალიზმში არსებობს ეს პრინციპი, რომ თუ არჩეული ხელისუფლება გადაუხვევს თავის სამოქმედო გეგმას და იმ საარჩევნო პროგრამას, რის გამოც მას გამოუცხადეს ნდობა, მაშინ ნებისმიერ საზოგადოებას აქვს უფლება, რომ მოსთხოვოს ასეთ ხელისუფლებას სახლში წასვლა. მაგრამ ჩვენთან პრობლემა არის ის, რომ ამ საარჩევნო პროგრამებს ვინ კითხულობს? ან ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს და გაგვიგია, რომ არის ერთი პიროვნება, არის მეორე ძლიერი პიროვნება. იმ პიროვნებებს ახლა მონარქია რო აღარ არის სახელმწიფოში და გსურს, რომ ჩვენ თვითონ მართოთ ეს სახელმწიფო, რადგან გონია, რომ ჩვენც გვაქვს ასევე უნარი სახელმწიფოს მართვის, რა აზრი აქვს რესპუბლიკის პირობებში, თუ ის შემთხვევა იქნება, როდესაც ისევ მონარქს ვეწევთ, ხო, ისევ რაღაც ერთ პიროვნულ მართოს.
ასეთი იდეაც მომისმინეთ, ხო, შეიძლება მონარქი
ცოტა ინსტიტუტს თუ არ ვირჩევთ და ვირჩევთ პიროვნებას. ან პიროვნება არასდროს არ უნდა ირჩევა ჩვენს, უნდა ირჩევა მისი იდეები, იდეოლოგია და 4 წლის შემდეგ ის პიროვნება ან იქნება, ან არა, უბრალოდ მას აი პიროვნული თვისებების გამო არ უჭერთ მხარს, ჩვენ მხარს უჭერთ იმ წყობის და იმ სამართ წესრიგის შემოთავაზების გამო, რაც ეწერა, მაგრამ ამ საარჩევნო პროგრამებს დამჯერთ აი თითქმის ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს.
საინტერესოა ის მსმენელმაც, რომ გითხრას თუ გაეცნო პროგრამებს. არის ერთი მსმენელი ხაზზე ახლა, დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნუ მე მაქვს ორი საკითხი და უნდა გითხრას, რომ ბატონი გიორგის უნდა უთხრა, რომ არჩევნები ჩატარდაო ნორმალურადო. ბატონო გიორგი, იმ ქვეყანაში სადაც სპეცნაზი იქნება გამოძახებული არჩევნების დღეს, იმ ქვეყანაში სადაც უცხო დამკვირვებლებს ტელეფონებს აწმევენ და იმ ქვეყანაში სადაც უკვე ეს ჯიხას კარში რაც მოხდა დაკავებულია ერთი პიროვნება და მთელი ამბავი, ეს აქ როგორ შეიძლება ამაზე ნორმალურად ჩატარებული არჩევნება წაითვალოს? ეს ერთი საკითხი. და მეორე საკითხი, მე უნდა გითხრას, რომ ბატონო გიორგი, თქვენ კი ამბობთ და კი არის ეს კონსტიტუციურად, რომ ხალხი წარმოადგენს ხელისუფლების წყაროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენცა რო ეს არ სრულდება, ნამდვილად ეს ხო ცხადიც არის. და ეხლა მე უნდა გითხრას, რომ მაშინ როდესაც პარლამენტი იმტომა კაცობრიობის მიერ გამოგონილი, რომ პარლამენტი სწორედ უნდა აკონტროლებდეს მთავრობას, განკარგულებდეს მთავრობას, და აქ ჩვენთა რა ხდება, ბატონო გიორგი, თქვენ ეს ხო იცით არა? ჩვენთა მთავრობა აკონტროლებს პარლამენტს, აქედან პარლამენტი აზრს კარგავს და ნიტუმეტეს მი როცა ჩვენ ვღებულობთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ერთი პარტიის ხელში, მაშინ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ის აქ ერთი კაცი, არა მთავრობა, ერთი კაცი აკონტროლებს ყველას და მთელი ეს 150 კაცი ერთი დემონს ივანიშვილს შეყურებენ, რასაც ითქვის ივანიშვილი, აი ის არის კანონი, რომ რუსულად რო იტყვიან ივანიშვილის ქაზალ ბოქს ქაზალ, აი ასე იქნება ბატონო გიორგი, და ჩვენ ამას ვერ ავიტანს. დიდი მადლობა.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ესე ხედავს მსმენელი, ფაქტობრივად ხედავს ის, რომ არის ეს თქვათ მონარქს კი არ ვეძებთ, რომ ეს რეალობაა.
დიახ, დიახ.
წუთი არის ახალ ამბებამდე და გამოეხმაურეთ და შემდეგ გავაგრძელებთ.
ბატონო, ასევე კარგად იყო დაფიქსირებული. მე არჩევნების ზოგად შედეგზე ვისაუბრე, აი ხა მესმის რაღაც არს არსებობს გარკვეულებები ეს
ჩამოთვალა ხო ეს დარღვევები
და აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაზე უბრალოდ ძალიან ბევრ მათქვა და მე იმიტომ აღარ გავამახვილო ყურადღება არსებობს ცალკეული უბნები მაგრამ ვერავინ ვერ იტყვის რომ ეს მთლიან შედეგზე ახდენდა გავლენას ამის გადათვლა მოხდება ამის ხელახალი ჩატარება მოხდება აი ვიცი ეს პირადად ჩემი შეხედულებაა რომ ასახა საზოგადოების განწყობა ამან მე მესმის რომ ცალკეული დარღვევები იყო მაგრამ არ იყო ეს იმდენად დიდი რომ გავლენა მოეხდინა თუნდაც უმრავლესობის სხვანაირად ფორმირებას ну რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას მე მგონი რომ გვექნება
ამაზე გავაგრძელებთ კი გვექნება დრო ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გიორგი ჩიფჩიურია ჩვენი სტუმარი გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებში ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა სოფოვასაძეა მიკროფონთან
საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს მიხეილ ჯანელიძემ და საქართველოს მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯო დონელიმ. განიხილეს თანამშრომლობის პერსპექტივები თავდაცვის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროებში. სენატორმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შევადა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებს ეს გადაწყვეტილება პარტიამ პოლიცაბჭოს გუშინდელს ხდომაზე მიიღო კენჭის 9:11 დღის წინააღმდეგ დასრულდა. 5-ზე მეტი საჩივარია შესული საოლქო კომისიებში არჩევნებთან დაკავშირებით საჩივრების 73 ოლქშია წარდგენილი როგორც ცესკოში განმარტავენ არ არის გამორიცხული საჩივრების რიცხვი შეიცვალოს მას შემდეგ რაც ოლქების მიერ მონაცემები დაზუსტდება და დამუშავდება საჩივრების განხილვის პროცესი უკვე მიმდინარეობს ცესკოში ამ ეტაპზე ვერ საუბრობენ რამდენად იმოქმედებს ეს საჩივრების არჩევნო სუბიექტთა პოტენციურ მონაცემებზე თავისუფალი დემოკრატების სრული შემადგენლობა დღეს საგანგებო ბრიფინგს გამართავს, ავროდოთ სწორედ დღეს გახდება ცნობილი თუ რა რეორგანიზაცია იგეგმება პარტიაში და ვინ მიიღო პარტიაში დარჩენის თუ წასვლის გადაწყვეტილება. ბრიფინგი პარტიის ცენტრალურ ოფისში 15 საათზეა ჩანიშნული.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 2-3 წუთში გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად დილის საუბრებით დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ თემაზე არჩევნები და კონსტიტუცია პარლამენტი და კონსტიტუცია სახელმწიფო და კონსტიტუცია მოდით კიდევ უფრო გავაფართოვოთ გიორგი ჩიფჩიურია დღეს ჩვენი სტუმარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ საპარლამენტო უმრავლესობის არსზე და საფრთხეებზე, რას ცხედავს ჩვენი სტუმარი საფრთხით, რადგან ამ დღეებში ძალიან ბევრი შეფასება გაკეთა პოლიტიკოსების მხრიდან, უფრო მეტად ამ საკითხზე, თუმცა არა მხოლოდ. მაშინ ასე 2-3 წუთში დავბრუნდებით დილის საუბრებით. 10 საათი და 36 წუთია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის ეთერის. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად გიორგი ჩიფჩიური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. Да, გადაცემის ამ ნაწილში მინდა ვილაპარაკოთ, დღეს ვილაპარაკობთ კონსტიტუციაზე, კონსტიტუცია და არჩევნები, კონსტიტუცია და პარლამენტი და გადაცემის ამ ნაწილში მინდა ეს ნაწილი მინდა დავიწყოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსზე საუბრით. Რა არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რისი უფლებები აქვს მას და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება, თუ კი ასეთი შემთხვევა კიდევ გვექნება ახლა უკვე და ბევრი ვილაპარაკობს ამის დიდალბათობაზე მეორე ტურის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნების.
კი ბატონო. Ამ დიდალბათობით განმარტებით ჯერ. დიდალბათობით მართლაც მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას.
რადგან ტრადიცია ასეთი, ხო?
დიახ, მაჟორიტარულ სისტემებში.
დიახ.
ასეთი სისტემა გვაქვს სამწუხაროდ. პირველ რიგში საკონსტიტუციო უმრავლესობა გულისხმობს იმას, რომ პარლამენტში ერთი კონკრეტული ძალა წარმოდგენილი იქნება 3/4-ზე მეტი დეპუტატით, რაც ასევე საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ანიჭებს მას უფლებამოსილებას გადასინჯოს საქართველოს კონსტიტუცია. ეს არის ძალიან ცუდი სახელმწიფოსთვის, ну ასევე კონსტიტუციური წყობისთვის, ვინაიდან გარკვეული აქტები, სამართლებრივი აქტები სახელმწიფოში იმდენად დიდი მნიშვნელობისაა, რომ მათი გადასინჯვა არ ხდება ადვილად. Ну მაგალითად ორგანული კანონი ასევე უფრო ხარისხობრივად ჩათვლილია, რომ უფრო ზემდგომი აქტია და კონსტიტუცია, ვინაიდან ყველაზე ზემდგომი აქტია, 3/4-ის ლოგიკა არის უბრალოდ ის, რომ არა რომელიმე ძალა მოიპოვო 3/4 და მერე ეს ავტორიტარულად მართოს. არამედ 3/4-ის ლოგიკა არის ის, რომ გარკვეული ოპოზიციური ნაწილი უნდა დაითანხმო მასში. ეს
ხო, რომ კონსენსუსის 3/4-ი
გამო არის უბრალოდ ამ ხელა სტანდარტი და არა იმის გამო, რომ ისევ ერთპიროვნულად იყოს განსაზღვრული და ისევ განსხვავებული აზრით გაუთვალისწინებლად იყოს განსაზღვრული ეს კონსტიტუციური ცვლილებები. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების განსხვავებული აზრის გათვალისწინება საერთოდ აღარ დასჭირდება. და თუ განსხვავებული აზრის გათვალისწინება საერთოდ აღარ დასჭირდება, მაშინ არსებობს ავტორიტარიზმის საფრთხე და რაც წინა 4 წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვიგრძნია ხელისუფლებისგან, რომ გარკვეული ეს რაღაც ინდივიდუალური შეხედულებების გამო არსებული გადაწყვეტილებები არსებობს და რაღაც კონტექსტში ვიგრძნით, მაგრამ კონსტიტუციური დონეზე.
ამ დონეზე ხო ვერა.
ძალიან სახიფათოა და არსებობს მოლოდინი, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ეს ძალიან ცუდი ნაბიჯები ვიწვნიათ ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ მას უბრალოდ საპირწონე ორგანო აღარ ყავს, რომელიც შეაკავებს კონსტიტუციის გადასინჯვაზე, რომელიც შეაკავებს ამ კონსტიტუციის მორგებაზე. არის უკვე საუბარი გარკვეულ ტენდენციებზე, ხომ პრეზიდენტის ირიბახ
არჩევის საკითხზე ითქვა, ქორწინების საკითხზე ითქვა, რომელიც გვილაპარაკი ამ ეთერში და კანონმდებლობით ის, რასაც ინიციატორები თუ მხარდამჭერები ამიდა ისა ითხოვენ, არის უკვე და ასეა სწორედ განმარტებული საქართველოს კანონმდებლობაში, არ საჭიროებს, ანუ მეტ ასე ვთქვათ გამყარებას და კიდე
იდეალური წერია რაც არის მეუღლეთა შორის ან თანცხოვრების წერია და მთლიანად შეესაბამება ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს. მაგრამ ეს მთლიანად იმდენად სახიფათო პროცესია, რომ არა მხოლოდ ამ თემებს შეეხება, ეს შეიძლება შეეხოს მთავრობის უნდობლობას, რა თქმა უნდა შეიძლება გარკვეულ კონტექსტში შეეხოს, მაგრამ ნუ დიდი იმედი გამოვთქვათ, რომ ეს ცვლილებები არ შეეხება ადამიანის უფლებებს, არ შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობის უფლებებს და ინსტიტუტებს, რომელიც წლების მანძილზე ყალიბდებოდა.
ადამიანის უფლებები, აი ძალიან საინტერესო ეს არის მდგომარეობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, თქვენ ტრაგიკული უწოდეთ. მაგრამ მეორე მხრივ ესეთია დაკვირვებისთვის საინტერესო, ალბათ რაც უფრო დისტანცირებულია ვინმე და აქ არ ცხოვრობს, ასე მოდმევად იმისთვის უფრო ცივად განსაჯელი დავასრულებ შეკითხვას მსმენელის შემდეგ ხაზეაო და გეტყვით დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ?
გონივრული ეჭი მქონდა რომ 500-ზე მეტი ის რა ქვია იმას დანაშაული თუ დარღვევები მოხდა იმაზე, ეგ ერთ რაიონში მოხდა თუ ერთ მასში რეგიონში, то ро 500-ამდე მარტო ბურჯანაძემ შეიტანა საჩივარი გასო იმაში.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
კომისიაში.
მადლობთ. 2988 ტელეფონის ნომერი 2988 ისევ არჩევნებსა და დარღვევებს უბრუნდება მსმენელი. ეს არ არის ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა, მაგრამ ბრძანეთ, ანუ შეტანილი საჩივარი უკანიშნებს დადასტურებულ დარღვევას, თუ კი ასე ითვლით, თუ თულაზე მიდგა საქმე, რა ვიცი.
საჩივრის შინაარსი რა თქმა უნდა ყველა. ნია როგორ იყო საჩივრის შინაარსი, რა იყო მოთხონილი. და ძალიან კარგია ეს ტენდენცია, რომ გამოიკვეთა, რომ ხალხი იცავს თავის ხმებს. და ეგ ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, იყო შეტანილი 500-ზე მეტი, 2000-ზე მეტი იყო შეტანილი, მაგრამ თქვენ თუ იცით რამდენი უბანი იყო საქართველოში. ხო, ეს ძალიან ბევრი უბანი იყო, რომელთან შედარებითაც 2000-ი არ არის ბევრი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ტრაგედია თითო უბანზე დაკარგული ხმა, თითო ამომრჩევლის დაკარგული ხმა. ხა წარმოიდგინეთ, თქვენ მიდიხართ არჩევნებს და თქვენი ხმა იკარგება ვიღაცის გავლენით, ან ვიღაცის არაპროფესიონალიზმის გამო, ხო? ნუ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის, რომ გავლენა მოხდა და შეიძლება ჩვენი ხმა დაიკარგა, რომელსაც ჩვენ 4 წელი ველოდებით, ხო? რომ რაღაც შევცვალოთ. და ძალიან კარგია, რომ ამომრჩევლს ესეთი განწყობა აქვს და იმედი მაქვს, რომ იმ საჩივრებს, რომელიც არის შეტანილი ასევე არამხოლოდ ბურჯანაძის მხრიდან, არამედ სხვა პარტიების და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ყველას ბოლომდე განხილვა მოხდება და საზოგადოება იქნება სადარაჯოზე იმის, რომ ამის განხილვა მოხდეს ბოლომდე. და რა ვიცი,
გარკვეული ხნის შემდეგ გვეცოდინება შედეგებიც, ხო?
დიახ, გარკვეული ხნის შემდეგ ამ საჩივრების დაკმაყოფილების შედეგებიც გვეცოდინება.
მიუბრუნდეთ ისევ საკონსტიტუციო უმრავლესობის.
რამდენიმე წამძიმე საჩივარი იყო, რამდენიმე მსუბუქი, უბრალოდ ეს რა ვიცი, საერთო სტატისტიკაა და ამაზე მერეც შეგვიძლია
კიდე. კი, აუცილებლად გვექნება კიდეც მეტი ინფორმაცია. ისევ საკონსტიტუციო უმრავლესობის საკითხს რომ მიუბრუნდეთ, რამინე კითხოთ თქვენ ბრძანეთ, განმარტეთ რომ 3/4 იმისთვის არის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული სწორედაც იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაცული იყოს კონსტიტუცია, ვინმე ვთქვა ერთ პიროვნული ან ერთი ჯგუფის სურვილზე შეცვლისგან. თუმცა მე ვიღებთ ამ რეალობას, ეს პირველად არ ხდება საქართველოში, როცა სწორედ ასეთ რეალობას ვიღებთ. მე მინდა კითხოთ, ასეთ ვითარებაში რა შემაფერხებელი ბერკეტი არსებობს? ან რა არ შეიძლება რომ შეიცვალოს? რა რისი შეცვლა ეკრძალება? ეხლა იგითხავს იმ ვიღას მიერ ეკრძალებაო, მაგრამ ნუ აი კანონით, კონსტიტუციით.
Ну, ზოგიერთ კონსტიტუციაში არსებობს ხოლმე ეგრეთ წოდებული მყარი ნორმები, რომელსაც ერთ-ერთი ხელისუფლება ვერ შეცვლის. მაგალითად, ეხლა საფრანგეთის კონსტიტუციაში წერია, რომ ასეთი არის რესპუბლიკური წყობა, რომლის შეცვლაც არც ეს კონსტიტუციურ უმრავლესობას არ შეუძლია და ასე შემდეგ, მაგრამ და სხვადასხვა ქვეყნის კონსტიტუციებში არის კიდევ ასეთი ჩანაწერები, თუმცა საქართველოს კონსტიტუციაში მასეთ ჩანაწერი არ გვაქვს ჩვენ. აქ და გამომდინარე, ხელისუფლება შეუძლია
ნებისმიერ მოხსენებას
სრულად ახალი კონსტიტუციით შეუძლია მიიღოს. მან ჩვენ ტრაგედიას ხედავთ, რომ ეს არ იყოს ინსტიტუტების რხვევებზე მორგებული და არ იყოს რაღაც მაგალითად პიროვნებების გარკვეულ შეხედულებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გარკვეულ დაპირისპირებაში არა, მე არ უწოდებ მაგას დაპირისპირებას. ზუსტად ისეთ გონირულ ურთიერთობაში იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, რა ურთიერთობაც უნდა ქონოდა კონსტიტუციით. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მართლ პარტიაში ეს იმდენად არ მოსწონდათ, რომ პიროვნების გამო, აი თუნდაც გიორგი მარგველაშვილის გამო აპირებდნენ პრეზიდენტის ინსტიტუტის შესუსტებას. და როდესაც ჩვენ გვაქვს ამის ტრადიცია, რომ ერთი პიროვნება არ მოგწონს და ამის გამო ეს ინსტიტუტი დავასუსტოთ და შემდეგი პრეზიდენტი თუ მაგალითად ჩვენი პარტიისთვის მოსაწონი იქნება, მერე იმას მიუცეთ უფლება მოსწონს, მას ინსტიტუტები არ ვითარდება. მეთუმეტეს ტრადიციებიც არ ყალიბდება საერთოდ და ხალხიც არის გაურკვევლობაში, დღემდე ვერ გაიგო ეს პრეზიდენტი რაღაც უფლებამოსილების მატარებელია, არ არის უფლებამოსილების მატარებელი.
ბაში არ არის ხალხის პოზე, მყარდება მოსაზრება, რომ დიახაც კანონი არ მართავს, დიახაც სულ ვიღაცის ინტერესი მართავს და
ნაკლები
რწმენა არის ასევე,
რომლიდანაც ახლა შუა საუკუნეებში გამოვიდა ახლა ევროპა მაგ აბსოლუტიზმიდან. ახლა ჩვენ ეგ არ გვინდა რომ მივიღოთ. და რაც შეიძლება, რა შეიძლება იყოს ხელშემშრელი და რაღაც საპირწონე.
აი კიდევ უნდა გაგაწყვეტინოთ, ბოდიშს გიხდით, მსმენელია ხაზზე მოусმინოთ აბა და გავაგრძელოთ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. თქვენი სტუმარი შეეხო არჩევნების ჩატარების დროს ხალხის მისვლას და მის რაოდენობას, რაღაც მეტი მოგავიგე. და თქვენ როგორც გონიათ, ეს როგორც ჩანს, აი მაკინაციური სისტემიდან გამომდინარე, სწორედ იმის იყო გაკეთებული, რომ მოსახლეობის ინტერესი დაერქვათ არჩევნების მისვლასთან დაკავშირებით, რამეს თუ წინასწარ კეთებოდა პროგნოზი, ოცნების იმედი მეკითხა რომ ნაციონალები აქტივიზმზე მეტი თუ არ შევლენ. Ну გეშინიათ საშიში არაფერი არ არის, ისინი ვერ არაფრის გამკეთებელი ვერ არიან, რომ რაც უფრო ნაკლები ხალხი მივა არჩევნებზე, მით უფრო მალე გაძაცული უნიათობიდან გამომდინარე. ჩვენ ნახეთ ბოლო 1% ითვლიდნენ თითქმის 2 დღე ვაჭრობიდან გამომდინარე და ზუსტადაც იმიტომ ხო არ იყვეს გაკეთებული რომ მიიყვანე 1 მილიონი 2 მილიონი ნახევრიდან რამე თუ მილიონი გასულია მილიონი ნახევარი იქ 300,000 400,000 ხმა შეიძლება ჩაყარო იმიტომ რომ ყველა ეთხოს უბნების გადაცინჯვას მიუხედავად იმისა რომ საარჩევნო კანონი გამკაცდა და უფრო დიდი ჯარიმებია და დიდი პასუხისმგებლობა ამ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე დამკვირვებლებისადმი უბანზე ამას ისინი არ გააკეთებენ და თავისთავად ხადია რაც უფრო ნაკლები ხალხია, მით უფრო მალე გაძაცვლით, იმიტომ რომ 2 მილიონი ნახევარი რომ მიიყვანა
ახლა
მოსახლეობის და აგეთეხა განგაში, თავისთავად ხადია და შენ ამ შენი ამორჩეველი
გასაგებია, კითხვა თუ გაქვთ დრო
დიწერება. უფრო მეტი დრო დაგჭირდებოდა გაძაცვლაზე, არა?
გასაგებია, უკვე თქვით.
ამიტომ გამომდინარე ეს ხო იყო ხრიკი. წინასაარჩევნო არჩევნების გაკავებისთვის, რომ მალე გაგეხალები და მალე იყო მოგება.
გმადლობთ.
დღესთვის გინდოდა
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 ტელეფონის ნომერი. გამახმაურეთ, უგნება უკვე გავაგრძელოთ მინდა ეს თემა.
იმაზე საუბრობდა მსმენელი. რომ ეს ხრიკები არის ძალიან დახვეწილი და ეს მართლა არჩევნებამდე რამდენიმე წლით ადრე ხდება ამის მოფიქრება და მართლა იმუშავა ასეთ მახრიკებმა რაც მსმენელმა აღნიშნა. და ნუ არჩევნების ლეგიტიმაციას რაც შეეხება 51% მივიდა, ხომ? ცოტა მეტი. თავისთავად და ვინც არჩევნებზე არ მიდის, ეს არჩევანია უკვე. მე თუ არჩევნებზე არ მიდიორ, ესეც ჩემი არჩევანია. უბრალოდ მე უნდა ვიცოდე, რომ ჩემი ხმა პროპორციულად მაინც გადანაწილდება, ვინაიდან ეს პროცენტებში ითვლება, ხო? პროპორციული სისტემა. და ის ხელისუფლება, რომელიც აღიარებს, მე მივედი თუ არ მივედი, ვინაიდან გადანაწილდა იმაზე, მე იმის თქმის უფლება არ მექნება, რომ არ ჩავთვალო ის ჩემ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიულ ღირებულებებს ეფუძნება და ეს ძალიან დემოკრატიის არსია. აქედან გამომდინარე, არჩევნებზე მისვლა არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი. ვინაიდან შენი ხმა მაინც გადანაწილდება და გადანაწილდება იმ ადამიანების მიერ, იმ ადამიანების გავლენით, ვინც მივიდა და თავად დააფიქსირა
თავის. ანუ შენი კონკრეტული ხმა კი არა, მაგრამ ხო, გასაგებია.
და რაც მსმენელმა აღნიშნა, რომ რაც უფრო ცოტა ადამიანი მივა, ეს მით უფრო კომფორტულია ხელისუფლებისთვის და ადმინისტრირებისთვის, ეს რა თქმა უნდა მასია და კომფორტული, არა მხოლოდ კომფორტული, არამედ ეს კალბების შანსაც იძლევა, იმიტომ რომ როდესაც 70% არ მიდის, შეიძლება ის 70% გაყალბოს. ერთ მახსოვს ერთ-ერთ უბანში კარგა თუ ერთ დათვალეს რამდენი არ მივიდა და ისე გააყალბეს, რომ ერთ-ერთ კანდიდატს 105% გამოუვიდა.
კი, მახსოვს მე.
ხო, ნუ რაღაცა ეს 105 რაღაც ვერ დათვალეს კარგად.
ზე კანდიდატი იყო ეს და იმიტომ.
ანუ ამიტომ მისვლა არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და მსმენელს იმაში დავეთანხმები, რომ ეს ტექნოლოგიები წლიდან წლამდე არათუ არსებობს, არამედ იხვეწება და ახალი ტექნოლოგიები ჩნდება, როგორ შეიძლება გავლენა მოახდინო არჩევნების შედეგზე და ზუსტად იმას ვამბობ, რომ თუ ჩვენ მაგალითად ადმინისტრება დავხვეწეთ, აი ამ ტექნოლოგიებში არჩევნების წინ ძალიან სავალალო მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პარტიები იყენებდნენ ძალიან პროფესიონალურად ამ ტექნოლოგიებს და მართლა იმ დიდ პასუხისმგებლობას ახლა რომელსაც 4 წელია ელოდები, შეიძლება ერთ დღეში მიაღებინონ ადამიანს, ხო, სხვადასხვა გავლენით, იგივე მედია საშუალებებით და გინდა სამეზობლოში საუბრით, დაშინებით და ასე შემდეგ. ხო, 4 წელი რაღაცას ელოდები და ბოლოს ერთ დღეში იღებ გადაწყვეტილებას, ეგ არის მოუმწიფებლობა ჩემი აზრით.
ბოლოს ინტერესები ამომრჩევლის რჩება, მუდმივი ინტერესები სულ რამდენიმე არის ძირითადი, ასეთი ეგ არის მაინც, მაგრამ აი მართლაც გადაწყვეტილების მიღების მომენტში შეიძლება რაღაც უმნიშვნელო ფაქტორმა იქონიოს ზეგავლენა. მინდა მიუბრუნდეთ ბატონო გიორგი ჩიპჩიურია დილის საუბრების სტუმარი დღეს, მიუბრუნდეთ საპარლამენტო უმრავლესობის საკითხს, თქვენ და შეუდეგით ლაპარაკს, არ ვიცი ჩამოთვლას აპირებდით თუ იმის თქმას რომ არ არსებობს ბერკეტები, თუ კი აქვს ძალა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არის თუ არა გასაგებია რომ პოლიტიკური შემაკავებელი არ არის, მაგრამ მაინც თლად ასე არ ჩავთვლიდი, რა აკავებს მას. დიდი ალბათობით მისი გადაწყვეტილებები იქნება და ცვლილებები საკონსტიტუციო პოპულისტური.
ნახოთ.
ერთი ეს. შემდეგ შეიძლება ძალაუფლების გამტკიცებისთვის, აი ბრძანა.
აი რა თქმა უნდა, ეგ ახლა ყოველთვის ახლა ძალაუფლებას უამრავი რესურსი ახლავს ხო თან. აი ყოველას უნდა რომ ის რესურსები თავის ხელში იყოს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ხელისუფლება ცდილობს რომ რაც შეიძლება გაიმარტიოს ხელისუფლების განხორციელება და მითმეტი რესურსი მიეზიდოს თავისკენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე პოლიტიკური დაპირისპირების იმედი აღარ უნდა ქონდეს, პოლიტიკური გაწონასწორების იმედი არ უნდა ქონდეს და ერთადერთი რაც შეაკავებს საპარლამენტო კონსტიტუციურ უმრავლესობას, რომ არ დაწეროს ესეთი კონსტიტუცია, რომლითაც ახლა თავს მეფეებად გამოაცხადებენ, ეს იქნება საზოგადოება, ეს იქნება სამოქალაქო საზოგადოება და გამოხმაურება და თვალყურის დევნება ყოველ იმ საკითხზე, რა საკითხიც იქნება პარლამენტში განხილული. აუ ამ შემთხვევაში უკვე საზოგადოების ესე გამოფხიზლების და რაღაც ამ კუთხით განვითარების მხრივ სხვა გზა აღარ დაგვრჩა, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებში ჯერთი არც უნდა ყოფილიყავით პოლიტიკურ პარტიებს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ისეთ გარიგებებში შევლენ პოლიტიკური პარტიები თავიანთი რაღაც ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ჯობია ისევ საზოგადოება იყოს ყოველთვის ხელისუფლების მაკონტროლებელი და ჯობია საზოგადოება მაკონტროლოს კონსტიტუციაში ცუდი რაღაც არ ჩაიწეროს, იმიტომ რომ თუ თქვენ ცუდ რაღაცას ჩაწერთ, მაშინ 4 წლის მერე მე საარჩევნო ყუთთან სხვა განაჩენს გამოვიტან, ხო? ანუ სხვა არჩევანს გავაკეთე. ამიტომ ყოველთვის ჯობია საზოგადოება იყოს და ამ შემთხვევაში ეგ ძალიან ისეთ შეიძლება ითქვას, რომ საქართულ რეალობაში უტოპიური, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის მიმართ ნდობა, გაერთიანება გვიჭირს ხოლმე რაღაც ადამიანებს, ვინმე ლიდერის
გარდა. უტოპიურია რომ საზოგადოება შეასრულებს მაკონტროლებლის როლს.
გამოცდილება არ გვაქვს მაგის საქართველოში. აი ძალიან მწირე გამოცდილებაა და ეხლა უკვე ეს მწირე გამოცდილება უნდა ვაქციოთ რეალურ ძალად, იმიტომ რომ სხვა გზა უკვე აღარ გვაქვს.
იმსურათ ხო, იმის ფონზე რაც პარლამენტში მივიდა.
რაც კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ ამ 4 წლის განმავლობაში ვერ ვიგრძენით ხელისუფლებისგან ის რაღაც კაცრი ავტორიტარიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიგრძენით, ხო, ძალიან ავტორიტარიზმი გარკვეულ საკითხებში. აი, ამ 4 წლის მანძილზე უფრო მეტად ვიგრძნობთ და ადრე თუ გვიან ახლა მოგვიწევს, რომ გამოფხიზლდეთ და თავად ვაკონტროლოთ ეს ხელისუფლება.
სმენელია ხაზზე კიდევ ერთი ბანო გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა ქალბატონინო ოლესანი ბატონო გიორგი და აი რამინო და ქალბატონინო მეთქვა.
დიახ. აი
მოთხოვს თქვენს თომარაც ახან აღნიშნა რომ საკონსტიტუციო ქვეყნის მართვაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობას როდესაც შეიძლება მიიღოს ერთი პარტიის გამარჯვებით ძლიერი და მეორე კიდე როდესაც მიიღება სხვადასხვა მრავალპარტიული სისტემაში აი ამ პარტიათა შორის შეთანხმებით კონსენსუსი და მაგრამ მე რამდენად აი ცოტა უკანტაუფრონდება ბატონ გიორგი და აი როდესაც მაგალითად თასე გავიხსენებ და ეს არ არის მცდარი ნაპრა რომ მთელი ისტორია ეს არის კლასთა ბრძოლის ისტორია და ყოველთვის აი გაბატონებული კლასები იყვნენ რომ თავიანთი ძალაუფლების საერთაშორისო და აი ეს დემოკრატიული არჩევნების მათ მიერ არის მოგონებული და აი თქვა დაიყოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინგლისში მიღწეულია ის რომ გამტკიცდა ორი პარტია რომელიც მონაცვლეობის ხიან ერთმანეთს და ამით ბატონობენ და ამით მათ არ უჭერთ უკვე იმ კონსენსუსის მიღწევა იმ 4 წლის განმავლობაში თავიანთი ერთპიროვნული მარცხობით მაგრამ აი როდესაც ხალხულ ქვეყნებში აი ესეთი ის არ ხერხდება და ვერ მიაქციეს უკვე ორ პარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას აი გაბატონებულმა კლასებმა აქ არის უკვე მრავალ პარტიული სისტემა სადაც უფრო საზოგადოება უფრო კონსოლიდირებულია და მეორე აი ეს უკვე ხო იმ კერნებსაც არ არის საზოგადოებრივი კონსტიტუცია იქ შემოიღეს უკვე მრავალ პარტიულობა როდესაც დაუშვეს უამრავი პარტიების არსებობა და ამით გამოიწვის აი ამ დაბალი ფენის საზოგადოების გათიშულობა და დანაწევრება მათ შორის
თქვენი და აზრი დაასრულე და კითხვა თუ გაქვთ ბატონო
აი რამიდო და მეთქვა რომ ალბათ ეს ის ბრალია რომ საქართველოში აი ეს უამრავი პარტიები და რასაკუთარ მრავალ პარტიას იქნება აი ლაგმას ეს მრავალ პარტიულობა და გარკულ ჩარჩოში მოექცეს ეს პარტიულობა თორემ აი ხომ ნახეთ როგორ შეიქმნა ხელოვნურად მრავალი პარტია რომლების მათ წალი დაასხეს ამ ორი პარტიის ფიზიკულზე და აი სხვა გაკრიფეს და
შეიძლება
მაშინ მთელი უბედურება უნდა იყოს პარტია თუ არის პარტია მას უნდა ხადის წარმომადგენელი და აუცილებლად თავის ერთურზე თორემ ხდება რომ აი ესეთი ახალი პარტიების წარმოვითომ წარმომადგენლები მე აი ამ ადგილზე ამხებით ვაჭრობ და აი ხმების გადანაწილება ხდება იმ
პროცესში
და აი მასალის
თავად გასაგებია გასაგებია დიდი მადლობა ხომ აქ ესეთებიც ყოლია ლამის ხა ესე
ეგეც პოლიტიკური ტექნოლოგიაა მათ შორის და აი ამორჩეული ხედავს ამას და რამდენიმე პარტია ისე იყო შექმნილი ისე იყო ხო მე თანაც არანაირი პოლიტიკური გამოცდილება არ ქონდა
თემატომ ეს უბრალოდ
თან პარტიის შექმნა მარტივი ხო არის ამას იმდენი ფინანსები სჭირდება რომ ეს ხა აერიდან ვერავინ ვერ შექმნის ბოლო-ბოლო თითოეულმაზე თითო წარმომადგენელი უნდა ყავდეს თუ გინდა რომ არჩევნებში შენიხმები დაიცვა ხომ ხო და ის ფული საიდან მოვიდა ამ ადამიანების ხელში რომ ესე უცებ არჩევნების წინ ერთი 20 პარტია შეიქმნა და 20 ამ დამოუკიდებლად იყარაკენჭი მოკლედ ეგ
ნაწილის შემოსავალზე როგორ დაფინანსებაზე შეგვიძლია გარკვეული ვარაუდები ქვეყნის შიგნიდან არა
და ნაწილი ხო არ ვიცი საჭირო
კი დარწმუნებული ვარ
ბანში გამარჯვებისთვის
მესმის დარწმუნებული ვარ და მაინტერესებს თქვენი ბევრი უყურებს სკეპტიკურად იმას რომ არ ვიცი თქვენი ხარისხიდან განწყობა როგორია მინდა უფრო გამოკვეთოთ იმას რომ პარლამენტს გარეთ საზოგადოების იქნება ეს პოლიტიკოსები თუ არაპოლიტიკოსები როლი მიღებული შედეგის ფონზე იზრდება და რა პოტენც თქვენ ბრძანეთ რამდენჯერმე თქვით გამოცდილება არ გვაქვს ამის საიდან მოვა ეს გამოცდილება?
ეს გამოცდილება იქიდან გამომდინარე არ გვაქვს რომ ამის პრაქტიკაში რეალიზების მხრივ საკმაოდ ისე ცუდი ტრადიციები არსებობდა ხო საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან რთული იყო ხო საზოგადოების აზრი თუმცა იყო ეს დედაენის შესახებ რა თქმა უნდა მაშინ მოხდა საზოგადოების გაერთიანება მე 99 წელს და ასე შემდეგ უბრალოდ ეს მხოლოდ გაჭირვების დროს არ უნდა მოხდეს და მხოლოდ ძალიან როცა გაგუჭირდება და უკვე ცუდად არის საქმე მაშინ არ უნდა გავერთიანდეთ უბრალოდ ჩვენ წინასწარ უნდა ვიცოდეთ რა იდეები გვაქვს ეს ამდენი პარტია იქნება და საერთოდ არ აქვს იდეოლოგიური ხაზი ხომ იმიტომ რომ საზოგადოება მას ძირთადად არის ხა გვინდა კარგი ცხოვრება მაგალითად მაგრამ არ ვიცით როგორია ეს კარგი ცხოვრება ხო რაღაც მარტო შემოსავალი ხო არა ეს იქ წყობა უნდა ჩამოყალიბდეს მარტო წესრიგი უნდა ჩამოყალიბდეს სადაც იქნება თანასწორობა თავისუფლება თითოეული ადამიანი იქნება დაფასებული ღირსება იქნება ადამიანის დაფასებული და ასე შემდეგ და პირველ რიგში ახლა საზოგადოებას რა შეუძლია წლიდან წლამდე ახლა ყველა ამას აღნიშნავს რომ იზრდება საზოგადოების დონე და ადრე თუ პოლიტიკას მხოლოდ პოლიტიკოსები აკეთებდნენ ანუ ქმნიდნენ პოლიტიკას მხოლოდ პოლიტიკოსები დღეს პოლიტიკას უკვე ყველა ქმნის აი ნებისმიერ სამარშრუტო ტაქსის მძღოლს შეუძლია გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე მაგალითად თუ ისეთ რადიოს ჩართავს ხომ ხო არის ესეთ იყო რა ესეთ ტენდენციები არჩევნების ან ყველა ადამიანი სოციალური ქსელებიდან გამომდინარე გაერთიანებები და ასე შემდეგ აი ყველა ადამიანს შეუძლია პოლიტიკის შექმნა და პოლიტიკის კეთება ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსების საქმე ეს არ არის მხოლოდ არასამთავრობო სექტორის საქმე დღესდღეობით არსებობს ეს სოციალური მედია ყველა ადამიანი არის ინფორმაციის წყარო ხომ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს რომ ეს თავისი ინფორმაციას რაც უფრო მეტ ადამიანს მიაწვდეს ეს უკვე მისი მხრიდან პოლიტიკის ჩამოყალიბებაა და ამ პოლიტიკას თუ ეს ანგარიშის გასაწევი გახდება აუცილებლად გაუწევენ ანგარიშს
ამ ტექნოლოგიებზე კიდევ ვილაპარაკოთ ნახევარი გრჩება საუბრის დასრულებამდე უბრალოდ მინდა მოკლედ მიპასუხოთ თუ კი პარლამენტი შეეხო საპარლამენტო უმრავლესობა და ნახოთ როგორც იქნება დიდი ალბათობით საკონსტიტუციო შეეხო საქართველოს პრეზიდენტის შესახებ თავს კონსტიტუციაში მეოთხე თავს გამოიწვევს თუ არა ეს იმ მასშტაბის მაგალითად ვამბობ აი ამ ტიპის ცვლილება ამ თავის ცვლილება ისეთ ცვლილებას რომელიც მთლიანად კონსტიტუციის ამ ასე ვთქვათ ხელისუფლების ნაწილს შეეხება.
არა, ეს
მარტო ამ თავით ხომ ვერ შემოიფარგლება.
დიახ, ეგ უბრალოდ გადასაწყვეტი იქნება ხელისუფლების შექმნის რამე მასშტაბურ საკონსტიტუციო კომისიას თუ ცალკეულ თავებზე იმუშავებს. თუმცა კონსტიტუციაში არის იმდენი დეტალი რომელზეც შეიძლება ეს მასშტაბურად მუშაობა, მაგრამ თავისთავად ეს პარლამენტი პრეზიდენტის ირიბად არჩევაზე 2012 წლის მერე აქტიურად მეტი საუბარი. მაგრამ ახლა ვერ ვიტყვით პრეზიდენტს აქვს გარკვეული უფლებამოსილებები, რომელიც არ შეიძლება ქონდეს მაგალითად პარლამენტის მხრიდან არჩეულ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ძლიერი არის. იმ პრეზიდენტზე ძლიერია, რომელიც პარლამენტის მხრიდან ირჩევა და იმ პრეზიდენტზე სუსტია, რომელიც სახალხო ლეგიტიმაციით სარგებლობს და მთელი ქვეყნის მხრიდან მიერირჩევა. მოკლედ ეს პრეზიდენტი ესე არის, სახალხო შუაში არის.
მოკლედ წინ კიდევ ბევრი საქმე გველის ეთერში, გულისხმობ მინიმუმ ჩვენად შეგვეხება და ბევრს ვილაპარაკებ ყველაფერზე რაც იქნება მივადევნებთ თვალს ყველა მოვლენას რაც ამ საკითხს რაც კონსტიტუცია შეეხება სხვა ყველაფერთან ერთად რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ჩიპჩიურს
დიდი მადლობა ყველა მსმენელს
რა თქმა უნდა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ გიორგი ჩიპჩიური ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გოჩელე ჯავა იყო ხმის რეჟისორი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ნინო როდონაია გაგაცნობთ რამდენიმე წამში. ახალ ამბებს დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.